Luka sura 20. Don dola Yesu tumbe mogo kala alabatu soba kono ka kibarduma wajulike otumala sarakala seba ukuntigu ni saria karamgo ani yahutu chokorobo tara asegere ka nyinika ko
seba ya mimbatu ibeni nko ke ika ofo anye joni ye ofanga di ima
Yesu ye ujabi ko
nefana be au nyinika ko kelena joni ye Yohana chika batiselike alawa wala mogo
otumala ukumana nyoko fe ko
ni anko ala yachi anafo ko munyato amada ala ngani anko mogo yachi mogo bena amboni kabakurunye ka amfaga katuguni udalen bala ko sebe ko Yohana tunye kiraye
ode koson uya jabi ko uma odon Yesu yafo uye ko
aywa seba ya mimbato nebe ni nkuke nefana tena ufo auye
otumala Yesu yeni ntale da mogo ye ako
chedo ye irize na ko bi ka kalifa irize senekela do ma kata jamana were la ka meye irize motuma sele ayaka barade do chi o irize senekela uma ko uluka irize modo di ama nga irize senekela ye aka barade mpugo ka bulola ngolo bila kata dutige ye barade do re chi nga uye ofana bugo ka mina ko juguya kosebe ka bulola ngolo bila kata aye barade sabana chi uye ofana jogi ka gen kata irije nakotige afoko nena munge nena ne denga kanulechi adoro una obonya nga kabini irije senekala unye dara ukan uya fonyo yeko acheta la fleni ye ayena anga faga walisa anga chesoro uye adenga filirije nakokofe ka faga aywa irije nakotige na munde ke ulasa anana ka o irije senekala ufaga ka aka irije nakokalfa magoweruma
mogo ye okuma memike uya foko
ala man kisira oma
nka Yesu ye ufle ka foko
mi sebene beko sojala ubana kabakuru mina ukara so seleke kabakuru lakikai okuma koraye mu ni mogo o mogo bina okabakuru nka otigi na karikari okabakuru mana bi mogo minka ana otigi nyonyo
sariya karamgo nisra kala seba okundigu ye Yesu mina chugunyini o wati yerela kamasoro uya donko Yesu ye o ntalenda uyera ode kama nga usirana jamanye otumala uye Yesu kolasili damene uye nafigi dochi ko uka uyera oke mogotlene uye foka Yesu mine ayere dala kumala walisa uka don fanga tigu ni ngofere nere bolo o mogo uya nyine ga ko
kramogo anya donko ibe kuma kamogo kala ko minona olutlene do ko ite mogo bo mogola nga ibe mogo kala ala sira la ka jeya adagalebe anga ni songa sara rome masake ye wa wala o dagalente
nga Yesu ye uka ke ku ya don aya fo uyeko
aye wari denya kelen jiranela joni jani aka sebeni benin kan
uko
rome masake
otumala aya fo uyeko
aye masake ta sara masake ye ka ala ta di alama
umasega mine adala kuma ola mogo nyena nga akajabli ye ukabakoya uye umaku sandu se otumba foko sukunu ni tenake udo tara Yesu segre ka nyiniga ko
karamogo musa ye ni chi seben kadi amako ni chi edo saraka soro amusuma din soro abalma ke ka o musufuru ka bonzon soro o che sale yi aiwa balma ke wulungula tumbe folo ye musufuru o saraka soro amadin soro flana ye o musufuru oko sabana ya furu otugola o che wulungula beye o musufuru u beddin ta sara oko o musufana sara sukunu li dona o musona ke ula jumentai kasoro wulungula beya furu
Yesu ye ujabi ko
nindie la jawbe furu ke muso beddi furu la nga chawni muso minu nga kani odie na ta soro li ani su kununi ye odona che tena musofuru muso tena di chema utena satun nga ubeke iko melekeu uye ala deunye katuguni uye su kununi deunye musa yere ya jirako moko su na kunu katuguni jirini ko befo yoro mina o yoro la aye matigi wele ibrahima ka ala ani ishaka ka ala ani yakuba ka ala ala te su ka ala ye moko nyina mo tado kama soro ala fe be nyana madu
Sariya karamogo do ya jabi ko.
Karamogo ikumana ko yuma.
Oko uma ujagele yaka nyininga foi latun. Yesu ya fo uye ko.
Munkoso mogo ba foko. Krista ye Dawuda bonzoi. Kama soro Dawuda yere ya fo Zaburu kitabu lako. Matigi ya fo ne matigi ya ko. Isigi ne kinife fo ne ka ijugu ka isengoro dalai. Otumala. Dawuda be Krista wele matigi. Ale dunye a bonzoi ye chogodi.
Yesu yafa akakalando ye ubenye na ko.
Aye au yira u kolosi sari ya karamoga ula. Ube diloki jando ka yala. Akadi uye, moga uka u moga bafo ferekena ula. Alaba toso kono, nyefe sigi yoro wini idumini bala sigiro nyuma mfana kadi uye. Ube muso chesa le umbolofa umbe mene ula. Uko, katame ala delila, walisa kuu yira u moga sebejira. Ujalaki toro na juguya.